Šodien labdien vai labrīt, es saku Mārtiņam Pļaviņam.
Labrīt.
Pavasarim iestājoties, sezonai sāk gatavoties arī pludmales volejbolisti, bet laikam šis priekšstats ir mānīgs, jo gan februārī jūs startējāt sacīkstēs, ir arī tādi, kas ir apzinīgie, kā piemēram jūs, Mārtiņ, kas arī kārto mācības, ja, šajā laikā.
Jā, nu šogad ir tā nu sanācis, kad pa šito ziemu ir daudz, kas bija jāpaspēj. Bijām Amerikā, nebija jāspēlē kvalifikāciju un, teiksim, tas brauciens mums, teiksim, tā atmaksājās jebkurā gadījumā. Pagājušajā gadā neizpildījām tās olimpiskās vienības noteiktos kritērijus ar Haraldu, līdz ar to nācās ieiet zālē uzspēlēt, pa ziemu zāli, mācības jāskārto ir vēl, teiksim, Eiropas čempionāta fināls Latvijā ir augustā tikai, tā kā es domāju, ka uz to mēs paspēsim sagatavoties, tā pakāpeniski gatavojamies.
Jūs joprojām esat students vai jūs atkal esat students?
Tieši tā olimpiskais cikls beidzās. Ja skatās nākamo 4 gadu, tad 2 gadi ir, kad vis kaut ko var mēģināt un tāpēc es nolēmu turpināt vai atsākt mācības sporta akadēmijā par, teiksim, tieši par psiholoģisko sagatavotību, kas ir samērā tāds tukšs lauciņš pludmales volejbolā noteikti.
Un kāds kurs ir sporta pedagoģijas akadēmijā?
Maģistriem pirmais kurs tā ir prakse. Decembrī vajadzētu būt visam kārtībā.
Darba temats ir zināms?
Par motivējušiem faktoriem pludmales volejbolā augsta līmeņa sasnieguma sportistiem. Līdz ar to nāksies aptaujāt sportistus, kas ir pasaules reitingā top 30, un tad kaut kādas vilks paralēles ar to, kas ir Latvijā saīdzumā, ar to, kas ir pasaulē, kur mēs varam varbūt kaut ko ieguldīt, lai būtu turpat un motivētu jaunos sportistus kļūt par top 30 pasaules sportistiem.
Par klasisko volejbolu jau daudz tiek lausts arī šķēps par to, ka nu, vajadzētu varbūt vispār atsevišķi pludmales volejbolu nošķirt. Jūs gluži pretēji tagad esat pievērsies arī zālē. Tas ir piespiedu kārtā vai tas tomēr izrādās ir noderīgi? Ar Haraldu taču jūs ar kopā esat?
Jā. Negribas pilnīgi teikt, ka tas bija piespiedu kārtā, kad mēs klasisko volejbolu sākām spēlēt, jo man ar ozolniekiem jau ir, teiksim, labas attiecības, plus viņi teica, ka mēģinās mums atbalstīt arī vasarā. Ja skatās tā ilgtermiņā, tad es arī uzskatu par to, ka pludmales volejbolu no klasiskā volejbola vajadzētu nodalīt, jo cits valsts jau pierāda to, kad izveido, teiksim, to piramīdu no bērnu kājas, ja jau ir atsevišķi nodalīts, tad tas rezultāts viņš neizpaliks, un mums pludmales volejbolā pat nevajag divmetrīgus.
Par klasisko volejbolu un Latvijas čempionātu?
No visām Latvijas komandām gribējām visvairāk spēlēt ar Jēkabpili. Sezonā ozolnieki viņus neapspēlēja, divreiz zaudēja, bet, teiksim, plēfos, kad jāspēlē līdz trijām uzvarām, viņi ir jaunāki. Un līdz ar to, ja ozolnieki nospēlē savu, nu, tādu labu spēli, vajadzētu vinnēt, vajadzētu pietikt. Pagaidām tas ir atmaksājies, jo sērijā ir 2-0. No ozolniekiem varbūt to rezultātu tā negaid, jo tomēr lūši vinnēja to kausu. Ozolnieki, nu, tad tur kaut kur pa vidiņu, tur, teiksim, tur cīnās, tad uzvar, tad zaudē. Tāds spiediens ir mazāks, var tā varbūt brīvāk spēlēt.
Kādam no leģendāriem olimpisko spēļu medaļniekiem uzdevām jautājumu par Latvijas čempionātu? Viņš teica, es neesmu reiz vinnējis Latvijas čempionātu. Mārtiņ, kāda jums būtu medaļa, ja jūs kļūtu par Latvijas čempionu? Klasiskajā.
Kura medaļa?
Jā.
Nu, esmu bijis par Latvijas čempionu LASR sastāvā, spēlēju pa libero. Tas jau bija, teiksim, sen, un tad pāris gadus spēlēja pie ozolniekiem, tad mums neizdevās kļūt par Latvijas čempioniem. Un tagad vēl bija 5 gadu pauze, kad nespēlēja, tā kā tas zelts ir bijis labs. Man ar motivāciju nekad nav bijis problēmas, jo, ja es izēju uz lauku, mēs gribu vinnēt. Redzēsim, es ceru, ka komanda vispār ir visi ir pietiekami motivēti, jo vienam ir kāds Latvijas čempionāta zelts, izņemot mani, varbūt vēl kādam, bet nu, lielākai daļai vienāds sakot nav. Visi grib to zeltu, ir bijis viņiem sudrabs, ir bijis ceturtās vietas, ir viss kaut kas ir bijis, kā motivācija netrūkst.
Labi, Mārtiņ, paldies par sarunu, lai veiksmīgi bumbas krīt pretinieku laukuma pusē, arī no ozolnieku komandas raidītas un arī veiksim tad pludmales volejbolā.
Paldies!